بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 68 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك، متن ثلاثة الأصول. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 68. Vortrag in dieser Vortragsreihe, in dem es um die drei fundamentalen Grundlagen geht. Möge Allah in jeden Einzelnen belohnen, den Weg in die Moschee gefunden zu haben, und möge Allah in jeden Einzelnen das Wissen lehren. Und zu Beginn begrüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول المباركة، هو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم تكلمنا عن نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والتسليم بإقرأ، وكانت بداية النبوة. ثم تكلمنا عن الرسالة بقول الله تعالى على مائدة المدثر قم فأنذر. ثم بدأنا الحديث عن الفترة المكية خلال العشر سنين الأولى قبيل حادث الإسراء والمعراج. ثم بدأنا الحديث عن هذا الحدث الجليل الإسراء والمعراج، فبينا دلائل القدرة في هذا الحدث المبارك، وذكرنا العديد من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفطر عنهم من ذلك شيء. قال يا جبريل: ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم، أي جماعة من الناس، تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد. تقرض أي تقطع وتنهش، مقاريض أي آلات من حديد مثل المقصات أو الكلابات، تتقطع الشفاه والألسن، هذا عذاب أليم. كلما قرضت عادت كما كانت، أي بعد أن تقطع تلك الشفاه وتقطع تلك الألسن تعود مرة ثانية، ثم تقرض مرة بعد مرة، وهكذا هم في هذا العذاب الأليم. عادت كما كانت لا يفطر عنهم من ذلك شيء، أي عذاب مستمر لا يقف. قال أي النبي عليه الصلاة والتسليم: يا جبريل، ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة. خطباء الفتنة، خطباء جمع خطيب، وهو كل من يتكلم في الناس ويؤثر فيهم، سواء كان له منبر إعلامي كما نراهم على القنوات المختلفة المرئية والمسمى بالفضائيات، وفي الغالب هي فضائحيات لأنها مملوءة بخطباء الفتنة الذين يهدمون القيم ويعتدون على ثوابت الدين. فمن آخرها مثلا ما تقرؤون وتسمعون الآن من بعض العجائز ممن تربين على موائد أعداء الإسلام وتشربن عداء هذا الدين وقيمه، عاملين حملة بعنوان امنع النقاب. امنع النقاب، بدلا من أن يقولنا امنع التبرج والسفور، بدلا من أن يقولنا امنع الفاحشة، امنع الحرام، لا، امنع النقاب، امنع الفضيلة، امنع الأخلاق القيمة، امنع امنع امنع. سبحان الله. وكلكم يعلم أن العري والدعوة إليه وسيلة إبليسية شيطانية، فما حدث العري إلا بسبب إبليس من بداية خلق آدم عليه السلام وحواء، أدخلهما الله الجنة، أباح لهما كل شيء فيها إلا شجرة، منعها عليهم اختبارا وابتلاء وامتحانا. ماذا صنع اللعين إبليس؟ وسوس لآدم عليه السلام، وسوس لحواء. بماذا كانت الوساوس؟ بالأكل من الشجر. لماذا؟ زعم كاذبا أن من أكل من هذه الشجرة عاش مخلدا لا يموت، وعاش ملكا ثريا في نعيم لا ينقطع. قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ آدم ضعف أمام هذه الوساوس، وخاصة أن اللعين استخدم كافة الوسائل حتى يلبس الأمر، ومن ذلك القسم، القسم بالله عز وجل. وما اعتقد آدم أن هناك من المخلوقين من يقسم بالله كاذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف أيضا جاء في الثوب إيش؟ الناصح. أمثال هؤلاء النساء اللاتي يدعين الآن لخلع النقاب، جاي من باب إيش؟ النصيحة. احنا خايفين على الوطن، وطن وطن إيه يا أخت؟ الله يبارك أخت إيه، ما شاء كلمة أخت دي ما تنفع، هما بيبغضوا كلمة أخت. طب ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهؤلاء يا أبواق إبليس، يا أبواق إبليس، لأنه بال في أفكارهن فخرجت تلك الأفكار العفنة، امنع النقاب. فدايما يأتينا من باب إيش؟ إن حب الوطن والمدنية والتقدم، تفهم؟ طيب نفس منهج إبليس وقاسمهما. المشكلة يصورنا لك إن في مؤتمر واللي كانوا جالسين 3-4 فقط والمصورين، يقول لك مليونية، مليونية إيه؟ مشكلة خطيرة جدا يعني. أنتم تكذبون على من؟ تكذبون على أنفسكم. مهلا يا قوم، النقاب عفة، الحجاب طهارة قيمة. فإبليس دخل من هذا المدخل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، النتيجة إيه؟ فدلهما بغرور، أكل آدم من الشجرة، أكلت حواء، النتيجة فبدت لهما سوآتهما. هذه الدعوة الإبليسية، الاستجابة لها إيه؟ عري، هاتك للفضيلة، نزع للباس، سبحان الله. فدلهما بغرور آدم، يعني بعد الأكل منها كان العري والتكشف. فبدت لهما سوآتهما وطافقا، شو الفطرة السليمة، وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الله أكبر، الفطرة تقول لابد من الستر، لابد من الغطاء للمرأة، مش ممكن نكشف العورات. فكانت النتيجة الشقاء، انزل اتعب، اتعب في الدنيا، اختبار وامتحان، واحذر هذا العدو. يبقى كان مرحلة تدريبية عشان نعلم من الأعداء. يبقى كل من يدعو للعري إبليس. وانتبه، لأن خطر إبليس الإنس أشد من خطر إبليس الجن. إبليس الجن إذا ذكرت الله خنس، وإذا استعذت بالله فر هاربا، إنما إبليس الإنس مشكلة، مشكلة. فلذا أقول يجب أن نحذر خطباء الفتنة، هؤلاء من خطباء الفتنة، امنع النقاب، القائل به خطيب من خطباء الفتنة، والقائلة به هذه التي حاربت ربها وخرجت من حيائها ونزعت ثوب العفة والفضيلة وأرادت هذا لنساء المؤمنين، فلنبشرها بالإهانة في الدنيا قبل الآخرة، فلنبشرها بالسقوط والخسران في الدنيا قبل الآخرة. ونسأل الله تعالى أن يعاملهن ومن وراءهن بعدله. قلوا أمين. آمين. إذن يا دعوة إبليسية، يبقى الهجمة على القيم، على الأخلاق، على ثوابت الدين، على 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 كل من يقول به يدخل فين ضمن هذا الحديث. خطباء الفتنة اللي يبعد الناس عن منهج الله، اللي يبعد الناس عن هدي رسول الله من خطباء الفتنة. يبقى الدعوة للبدع والمخالفات والبعد عن أصول أهل السنة وأهل الحق، البعد عن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. كل من يدعو الناس للتحزب والبعد عن المنهج، كل من يدعو الناس لهدم القيم والأخلاق يدخل ضمن هذا الحديث. نعم.
Wir sind immer noch bei der dritten Grundlage, und zwar bei dem Wissen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind immer noch bei der Nachtreise des Propheten Muhammad. Und wir reden noch über die Zeichen, die er in dieser Reise alles erleben durfte. Und zwar sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine bestimmte Angelegenheit sah. Und zwar sah er eine Menschenmenge, dessen Lippen und Zungen mit Eisenstäben oder mit Eisen sozusagen eingeklemmt waren, gestochen wurden von diesen Eisengittern. Und dieses Eisen war sehr heiß. Und nachdem das alles zerfetzt wurde, kam dann alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurück, und das Ganze passierte immer wieder und immer wieder. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Jibril, wer sind denn diese Menschen? Und dann antwortete Jibril und sagte: Das sind die Menschen, oder das sind die Versuchungen Predigenden, also diejenigen, die die Versuchungen predigen. Und unter diesen Versuchungen Predigenden, damit ist gemeint, wie man heute auch sehr oft sieht, in den arabischen Kanälen und so weiter gibt es viele, zum Beispiel gibt es auch so Sendungen, die sagen, verbiete den Niqab. Diese Sendung heißt genauso, verbiete den Niqab, also die ganze Körperverschleierung. Anstatt dass sie diese Sitzung nennen würden, verbiete die Freizügigkeit, verbiete das Verbotene, verbiete den Frevel, nennen sie diese, verbiete den Niqab. Und genau so ging es auch mit Adam und Hawa zu Beginn der Schöpfung im Paradies. Genauso. Und zwar kam Iblis zu den beiden und sagte, guck mal hier, das kann man auch ganz schön in Surah Nummer 7 ab Vers Nummer 20 sehen. Da flüsterte ihnen der Satan ein, um ihnen offen zu zeigen, was ihnen von ihrer Blöße verborgen war. Und er sagte, jetzt spricht er, okay? Euer Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder zu den ewig Lebenden gehört. Das war sein Ruf zu Adam und Hawa. Und jetzt kommt es auch noch. Und er schwor ihnen. Das heißt, er hat bei Allah geschworen. Und Adam und Hawa konnten in diesem Zustand gar nicht glauben, dass jemand im Namen Allahs schwört, obwohl er lügt. Das war das konnte man gar nicht glauben, das konnten sie nicht glauben. Also auf jeden Fall, er schwor und dann sagte er, ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. Und dann kommt's, so verführte er sie trügerisch. Und jetzt, als sie dann von dem Baum gekostet hatten, zeigte sich ihnen ihre Blöße. Das heißt, dieser Ruf, dieser unter Anführungszeichen satanische Ruf, ruft einen auf, die Blöße zu zeigen, sich zu entkleiden, sich zu die Blöße sozusagen zu zeigen. Okay? Und danach wurde, wie gesagt, danach begannen sie, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. Das heißt, sie versuchten, sich zu bedecken. Also dieser Ruf, genau das 1:1, sieht man, was heute passiert ist, ist genauso auch der satanische Ruf, der bei Adam und Hawa passiert ist. Und unter dieser Predigung der Versuchungen ist alles gemeint, was einen von dem Wege Allahs entfernt, also von dem Wege Allahs und den des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also der Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ايضا من خطباء الفتنه كل من يروجون الاكاذيب لبلبله افكار الناس بالشائعات. عندما تطالع وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، تجد أن الغالب هذا النوع من الأخبار، أكاذيب، شائعات. وطبعا الشائعات تدمر الأمم والمجتمعات، الشائعات تفقد الناس الثقة، فأصبح الصدق عزيزا، لدرجة أن غالب الناس في كثير من البلاد إن تكلمت مع أحدهم يقول لك احلف. احلف يعني إيه؟ لأن الصدق أصبح عزيزا، وكأن الغالب بقى كذب، فلازم تعقد على كل ما تقول قسما حتى يصدقك من تتكلم معه. ودي مشكلة خطيرة جدا. ليه؟ لأن تفشى الكذب، وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإياكم والكذب، أي أحذركم من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال النبي. فانتشار الشائعات يبلبل الفكر ويفقد الثقة، ودي قضية خطيرة جدا. لذلك واجب المسلم عند الشائعة التثبت، يعني لا تنقل كل ما تسمع. بعض الإخوة وبعض الناس بيكون عنده يعني شهوة النقل، أي حاجة بيسمعها يقول بدون تثبت، بدون مرجعية للأصل في هذه القصة، ودي الخطير جدا جدا. المشكلة كمان إن اللي بينقل أحيانا بيزودها شوية، يقول لك يحبش، يعني يحط كده البهارات بقى من عنده، فتبقى بدل شائعة واحدة بقت أكثر من شائعة في خبر واحد. المؤمن عند الأخبار لابد له من تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعض الناس يتخذ مثلا من الإنترنت مصدر، وده خطأ جسيم، ده مش مصدر للمعلومات تستقي منه كل الأخبار. لماذا؟ لأنك قد تنقل عن كذاب أو عن صاحب فتنة أو عن صاحب بدعة وأنت لا تعرفهم، فكيف تنقل على من لا تعرف؟ ودي مشكلة. فبالتالي ما تقولش أنا قرأت في الإنترنت أو أنا دخلت على الموقع الإخباري الفلاني، هل تثبت؟ لا، خلاص ما تنقلش، ما تتكلم، لأن دي مسائل. وأحيانا أعداء الإسلام يعملوا إيه؟ ده ينشروا بعض الأخبار الكاذبة، لأنهم يعرفوا أن بعض أصحاب العواطف ممن لا علم لهم سرعان ما ينقلوها. فتجد مثلا واحد شغوف بالأخبار دي يقرأ الخبر ويطلع يخطب الجمعة يروح قايله وقرأت كذا وكذا. طب تثبت من هذه القراءة؟ درجة أذكر أن أحدهم كان عنده هذه الصفة للإسراع في نقل الأخبار، وكان خطيبا، وعليه كان خطيبا في مسجد، فبعض الإخوة كده الأب يفرط في هذا الباب، فبدأوا يلعبوا به وبيخطب الجمعة، يجي مثلا جالس على المنبر، أو والله العظيم يا إخوة ده حصل، قاعد بين الجلستين يروح أخ كاتب رسالة ورقة كده ويبعتها للخطيب، كاتب فيها إيه؟ جاءنا الآن خبر وفاة الشيخ العلامة فلان الفلاني. والله يا إخوة يروح قايم بعد الجلسة ويبكي: إنا لله وإنا إليه راجعون، جاءنا الآن خبر وفاة فلان، وفلان حي وبيحاضر وراجل من العلماء وراجل كذا، ويجي بعد الكل يتقلب عليه: يا شيخنا مين قال لك؟ جاتني رسالة. يا شيخنا ينفع؟ أنت راجل تعلمنا الدين. وقعد يقول لك كنت قاعد على المنبر تروح زي انتظر لما تتثبت، مش لازم تقول في الجمعة يا أخي، تثبت أولا. وقس على ده بقى كتير، فبقت مشكلة. تلاعب بالأفكار والشائعات ونقل الأخبار دون تثبت ليست من شيمة المؤمن. يجي لك خبر لابد أن تتريس ولا تتعجل وتتثبت من مصدرية الخبر، ثم لابد تشوف الأطراف الأخرى المعنيون بهذا الخبر، هل قالوا أم لم يقولوا. مشكلتنا بقى أن أنت بتصدق، مشكلتنا بقى أن أنت ما بتروحش للطرف الثاني وتناقشه، مشكلتنا بقى تروح سارد الشائعة، وبعد ما العملية تتعك وتسود قال عايز أتثبت. تثبت من إيه؟ تثبت من إيه؟ لماذا نقلت قبل أن تتثبت؟ ويقول لك طب أنا بعتزل. بتعتزل عن إيه؟ أحيانا بتتعلق مثلا برجل دين أو داعية أو عالم، ضرروها يا إخوة ما ينفعش تردوا تاني خلاص، لأن ممكن بالشائعة دي تصد عن سبيل الله، ممكن بالشائعة دي تكون سبب في حرك شرعي. طب بعد كده هنلملم الأمور دي إزاي؟ ما تتلمش خلاص، هتتحمل وزرها ووزر من عامل بها، مشكلة خطيرة جدا. فدايما نقول تثبت قبل أن تنقل، تحرى الدقة. ولا تتعجل. لذلك من ضمن المخارج من الفتن الصبر. أذكر لكم مثالا واحدا في هذا الباب، في خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مات عليه الصلاة والسلام، انتشر الخبر، الصحابة تغيرت مواقفهم بالنسبة لهذا الخبر. سيدنا علي بن أبي طالب خرص لسانه، مش قادر يتكلم، كانت مصيبة كبيرة جدا. سيدنا عثمان شلت أركانه، ما بيتحركش، قاعد ما بيتحركش. سيدنا عمر جن جنونه، أخرج السيف من غمده وقال ما مات محمد بل ذهب إلى ربي كما ذهب موسى وسوف يعود، ومن قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. مصيبة كبيرة جدا، لا وقع شديد على النفس. الصديق رضي الله عنه وارضاه كان في قضاء حاجة لأهله، رجع سمع الخبر ورأى الناس في المسجد وعمر قد هاج وماج، ماذا يصنع الصديق؟ هذه المنهج يا إخوة. شوف، حفظ الله هذه الأمة بعد موت نبيها بأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، جبل في الصبر والثبات رضي الله عنه وارضاه. فماذا يصنع؟ يعلمنا المنهجية، التثبت أولا. كل دول سمعوا الخبر، طب الصديق ماذا يصنع؟ يدخل على بيت النبي مباشرة. هذه المنهجية يا إخوة. دخل على بيت النبي، حجرة ابنتي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فرأى النبي مسجا في جانب الحجرة، فكشف الصديق عن وجه النبي وبكى وقبل نبيه وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. الآن الخبر إيه؟ حق. الآن الصديق تثبت من الخبر، ماذا يصنع؟ يصعد منبر رسول الله، قال على رسلك يا ابن الخطاب مهلا. يعني ما تخليش خبر المصيبة يعني يؤثر فيك هذا التأثير فيبعدك عما يجب فعله الآن. الآن الأمة محتاجة لتثبيت الآن. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أنا عايزك تنتبه، أو الله يكرمك، من يقول هذا الكلام؟ إنه صديق، أقرب الناس لرسول الله وأحب الناس لرسول الله، هو الذي يقول هذا. نعم، هذا هو المنهج. لا شك أن أعظم الناس مصابا بموت النبي هو الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولكن الآن موقف تثبيت أمة. الآن في منهج، في منهج قدامنا. الناس ممكن تضيع. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى في كتاب الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندها قال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، هذه الآية في كتاب الله؟ أنسته المصيبة الآية. قال نعم يا عمر. هنا يعلمنا الصديق منهجية في التثبت قبل القول أو قبل العمل. يا ليت أمتي تعقل. أي خبر يا إخوة، صغيرا كان أو كبيرا، تثبت منه أولا. في البيت يجي لك ولدك الصغير يشتكي لك من أخت، ما تستعجلش، الله يكرمك، ده خبر محتاج تثبت. اسأل أخته، ما تروحش تلطشهالي على طول وتزعق لها عشان بتحب الوقت. طيب هل حبك للولد يجعلك تقع في الظلم؟ أحيانا بيكون الولد الصغير ده هو اللي مبهدلها ومجننها ومغلبها، وهي يعني مكسورة عمالة تبكي، مش عارفة حتى تعبر عن تقولك، وتيجي انت رايح كمان عليها بقى، انت وابنك عليها، بدل ظلم واحد بقى ظلمين. يا رجل اتق الله، تثبت، الله يبارك، حتى لا تقع في الظلم. كذلك مع الزوجة، مع الأهل، تثبت من كل شيء. واصبر ولا تتعجل، ما تستعجلش، ما يبقاش عندك هم انك تبخ كل حاجة على طول. اصبر، خزنها شوي لغاية ما تخمر كده ويظهر الحق فيها. نعم يا بني.
Eine weitere Eigenschaft der Leute, die Versuchungen predigen, sind diejenigen, die Lügen verbreiten, die sehr gerne lügen, okay? Und heute, egal was man hört, egal was man sieht, es werden sehr oft werden Gerüchte verbreitet über bestimmte Menschen. Und diese Angelegenheit ist sehr, sehr gefährlich. Und auch heute sieht man oft, wenn man zum Beispiel mit jemandem spricht, dann sagt er einem direkt, schwör mal. Der will von dir, dass du schwörst, damit er dir glaubt. Und das zeigt, wie wenig Glauben heute noch geschenkt wird und wie oft die Menschen dazu neigen zu lügen. Der Prophet Muhammad SAW sagte über diese Angelegenheit, wehe euch vor den Lügen, denn die Lüge führt zur Freveltat und die Freveltat führt ins Feuer und ein Mann lügt so lange, bis Allah ihn irgendwann zu den Lügenden gehören lässt oder schreibt. Erklärt, bis er irgendwann jemanden zu einem Lügner erklärt. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Nummer 49, Vers 6: O die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfindet. Das heißt, man muss sich immer im Klaren sein, ob das, was einem jemand da sagt, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Viele hören und hören und hören und nehmen das einfach und nehmen alles irgendwie intus und irgendwann glauben sie das. Anstatt hinzugehen zu der zweiten Partei, zu fragen, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Sich über die Sache auch wirklich sicher zu sein. Das heißt, man darf nichts über jemanden sagen, den man vielleicht gar nicht kennt. Man spricht über jemanden, den man überhaupt noch nie in seinem Leben gesehen hat, noch nie was von ihm gehört hat selber. Man kennt ihn gar nicht und man fängt an, über diese Person zu sprechen. Und das, meine lieben Geschwister, gehört nicht zu den Eigenschaften eines gläubigen Menschen. Und das ist das Problem, dass viele heute alles glauben und nicht beiden Parteien sozusagen ihr Gehör schenken. Und vor allem Gerüchte über die Gelehrten, das sind die gefährlichsten Gerüchte, weil es kann sein, dass du mit einer falschen Botschaft ein komplettes Lebenswerk zerstörst. Eine komplette Da'wah, die ein Gelehrter sein ganzes Leben macht, mit einem Wort, mit einem falschen Gerücht, zunichte machst. Und dann muss man auch die Konsequenzen für diese Sache tragen müssen. Um zu zeigen, diese Versuchungen vor diesen Botschaften, die kommen, vor den Gerüchten und so weiter, gibt es eine sehr schöne Sache, die in der Zeit des Propheten Muhammad SAW passiert ist, als der Prophet gestorben ist. Also die Nachricht vom Tod des Propheten Muhammad SAW. Zunächst einmal müssen wir wissen, dass dies die größte Katastrophe war, die passiert ist. Uthman ibn Affan konnte nicht mehr gehen. Seine Füße waren lahm. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Umar ibn Khattab wurde leicht verrückt, kann man sagen. Er ist durchgedreht. Er hat sein Schwert rausgeholt und hat gesagt, derjenige, der sagt, dass Muhammad tot ist, demjenigen werde ich die Kehle durchschneiden. Also er ist verrückt, also richtig auf 180. Also er war sehr traurig über diese Angelegenheit, dass der Prophet Muhammad SAW gestorben ist. Und Abu Bakr Siddiq war unterwegs und als er das hörte, ging er und sah die Menschen, wie sie sich versammelten. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat natürlich von dieser Nachricht gehört, aber er hat nichts gesagt. Er ging erstmal zum Hause des Propheten, ist eingetreten und hat ihn dann gesehen. Hat dann das Leichentuch von seinem Gesicht genommen und hat ihn angeguckt, hat gesehen, dass er tot war und sagte, wie schön warst du im Leben und wie schön bist du im Tod und hat angefangen zu weinen. Und kein Zweifel, dass diese Angelegenheit vor allem für Siddiq sehr, sehr schwer war. Dann ging er raus und bestieg den Minbar des Propheten Muhammad SAW und sprach zu den Menschen und sagte erstmal zu Umar ibn Khattab, beruhige dich, ibn Khattab. Beruhige dich, weil er war, wie gesagt, sehr, sehr aufgebracht. Und dann sagte er, wer Muhammad diente, so ist Muhammad tot. Und wer Allah diente, so lebt Allah und ist ewig beständig. Das heißt, hier hat er eine ganze Umma nochmal beruhigt und nochmal zur Besinnung gebracht. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Nummer 3, Vers 144, und das war auch der Vers, den Abu Bakr Siddiq direkt danach erwähnt hat, und zwar hat er erwähnt, und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen, aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Und das hat dann Umar im Khattab gehört und sagte, O Siddiq, steht dieser Vers wirklich im Koran? Das heißt, er war so aufgebracht, dass er vergessen hatte, dass dieser Vers im Koran war. Also wie gewaltig diese Trauer war, die er ertragen musste. Na.
يدخل في هذا الباب أيضا في بعض بلاد المسلمين الآن راقصة ممثلة إغراء كما يسمونها قالها تعمل قناة تعلم فيها الناس الإسلام الصحيح وطبع فتنة سبحان الله من راقصة ممثلة إغراء ومصر على الحرام تعملي قناة تعليم الإسلام تعلمي أنت الإسلام أولا اتق الله في نفسك اتق الله في الدين قلت لك أنا هعمل قناة عشان أعلم الناس الإسلام الصحيح فين بقى الإسلام الصحيح إسلام الرقص والغناء والاختلاط والعري والصفور وده إسلام ده مش إسلام ده حرب للإسلام فننتبه لهذه الدعاوى الباطلة الآثمة يروجونها لهدم ثوابت الدين يروجونها لماذا؟ لهدم الدعاة والعلماء خلاص تاخد انت بقى الدين من عند مين؟ من عند الراقصة من عند المطرب بالته طبعا مش بالطه ما ظلمنا حرف الطاء معهم مش مطرب ده مطرب بالته يعني من التراب يعني. يا أخي أمر يندى له الجبين اللي يجيب لك عيل بيغني واللي يسأله فيروح يجيب لك الكاميرا على عينيه بتبكي نفسك نفسك أتوب طب ما تتوبش ليه النفس أتوب مش عايز أموت وأنا بغني طب اللي بيخليك تغني حاجة غريبة جدا النفس أتوب مش عايز أموت وأنا بغني لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإنا إليه راجعون دي كلها يا إخوة بيسموها أفشات شهرة ونجومية فاهم فاشتنبين الحمد لله خطباء فتنة النهاردة يقول لك مش عايز أموت وأنا بغني وتاني يوم يروح لك دولة عربية عشان يغني في من أكبر مسارح بتسموها قرطاج ولا بتسموها شيخ فريد رياض واحد منهم ده شيخ رياض من تونس أصلا فعارف بقى فين الأماكن اللي ويقول لك النساء كانت تترمى تحت قدميه في المطار وأحضنوا قبلات ايه يا عم الحاج انت تقول عايز اتوب ومش عايز اموت وانا بغني طب عايز تموت انت تحضن النساء يا راجل اتق الله فده كله يا اخوه يعني حاجه خطباء الفتنه ويقول لك بقى تاريخه الفني وازاي تعب وشقي عشان يوصل يبقى بيغني تخيل واشتغل حلاق ومش عارف اشتغل ايه تاني لما بقى فنان وجالت له النجومية جات له النجومية دي نجومية نجومية شيطانية إبليسية خطباء فتنة نعم يا ولدي
Also, Prediger der Versuchung. Ich glaube, das Thema ist gut angekommen, um das noch einmal noch zu verdeutlichen. Noch mal ein Beispiel, das heutzutage so vonstatten geht, vor allem in arabischen Ländern. Es war eine Tänzerin, ja, die die Leute verführt und die Wie gesagt, eine Tänzerin, die dann eine Sendung eröffnet hat und den Leuten beibringt, was Islam ist. So etwas findet wirklich statt, so etwas findet man heute wirklich und wie wenig Benehmen diese Menschen wirklich vor diesem Islam haben. Diese Leute sollten sich wirklich fürchten vor dieser Angelegenheit. Yani, am nächsten, guck mal, subhanallah, auch weitere Sachen zum Beispiel, so Leute, die Sänger und so weiter, die sagen, ja, ich würde gerne Reue zeigen und ich möchte nicht, während ich singe, irgendwann sterben. Ich möchte Reue zeigen, bevor ich, also ich habe Angst zu singen und dann zu sterben und am nächsten Tag ist er auf irgendeinem Riesenkonzert und singt für 1000 Leute, für 1000 Frauen, die unter ihm sind und Die Hände, also auf jeden Fall, das sind so Sachen, die man heute sieht. Und dieser Mensch, warum zeigt er nicht einfach mal Reue? Warum? Viele Leute sagen das, um sich vor den Menschen irgendwie aufzublasen, um den Menschen zu zeigen, ja, ich bin noch religiös, ich versuche noch Allah näher zu kommen, ich möchte Reue zeigen, dann zeig doch Reue. Das heißt, diese Menschen, die wir jetzt erwähnt haben und die wir eben bereits erwähnt haben, das sind diejenigen, die man unter einem Prediger der Versuchung, was man darunter versteht.
أيضا من خطباء الفتنة الذين يروجون للبدع وينشرونها بين الناس ويخالفون السنن بل يعادون السنن وقد يكون بعضهم من الناس الطيبين البسطاء لكنهم يدعون بغير علم ودي مشكلة خطيرة أوي يعني كنت في عقد زواج وتكلمنا كلمة عن آية الزواج هل تفسير آية من كتاب ربنا عز وجل بعد كده قدم أحد الدعاة من أصحاب المناهج ناس أناس طيبين نعم لهم وعليهم الدعوة والتبليغ والكلام ده وبدأ يتكلم فبدأ يتكلم عن قصة إسلام سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه كلام طيب جميل جدا سرد في السيرة جميل جدا ولكن الأخطر فين بقى اللي هو دس السم في العسل وإبعاد الناس عن السنن إزاي سعد بن معاذ يا إخوة أسلم كان عنده 30 سنة مات عنده 36 سنة اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وارضاه لجهاده في الإسلام طيب فالمهم يقول لك بمجرد ما أسلم على إيد مصعب راح يدعو قومه لكان في بخاري ولا أحاديث ولا نصوص يعني عايز زهدك في العلم مفيش علم انت تروح تدعو الناس بدون علم ونسي المسكين هذا أن سعد بن معاذ من هو سعد إنه الخزرجي العربي صاحب اللسان الفصيح وأنه استمع القرآن من مصعب وهم أهل لغة أهل فصاحة أهل علم وأن مصعب علمه مقاصد الإسلام سعد بن معاذ ما أسلم إلا بعد أن سمع إلا بعد أن تعلم من مصعب رضي الله عنه وارضاه يعني إسلام إلى ما يدعو محمد بن عبد الله إيه معنى التوحيد هذا علم هذا علم نقول لأمثال هؤلاء مهلا مهلا ولابد أن تتعلموا دينكم ولا تهدموا أصوله وثوابته فماذا نقول في قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بل ماذا نقول في أولى الآيات نزولا على قلب محمد بن عبد الله اقرأ اقرأ يبقى لازم تتعلم ماذا نقول في قول النبي من سلك طريقا عليك الصلاة يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فالأخ مما قال إن ينبغي على كل من عنده لا إله إلا الله أن يدعو الناس لا لا مهلا يا ولدي يدعو الناس بماذا لابد من علم فالدعوة بعلم مش بجهل في الأمور الواضحات ادعو الناس إنما العلم لابد العلم يا ولدي فانتبه فأحيانا يبدأ مثل هذه الدعوات تزهد الناس فين في العلم اخرج وادعو الناس طب وبعدين إذا كنت أنا عايز أتعلم كيف أعلم وأنا فاقد للعلم كيف أدعو وأنا فاقد للعلم بيجي بعضهم يقول لك أبو ذر الغفاري مثلا ما تعلمش إيه ما تعلمش وراح ربنا هذا به قبيلتين من قال لك أنه لم يتعلم هذا من أبطل الباطل يا إخوة أبو جهل كان على علم بمعنى لا إله إلا الله يغيب هذا العلم عن كثير من المسلمين اليوم لذا لم يقولها كان عارف يعني لا إله إلا الله أبو جهل
كانوا أقحاح اللغة، كانوا أساطين اللغة، العلماء باللغة. مجرد ما يقول لا إله، عارف يعني لا إله إلا الله، فاللي عارف ده يدعو. لكن واحد لا يعلم تقول له، فده نشر للبدع، مخالفة للسنة، وهدم للنصوص. نقول لا يا قوم، يا قوم، إن ربنا جل جلاله أقام هذا الشرع على العلم، كما ذكرت لكم في القصص، من أول ما خلق الله بعد العرش القلم، والقلم أداة إيه؟ العلم، وآلة العلم. وقال له أكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. من آخر ما خلق الله من؟ آدم، آخر المخلوقات آدم. أول مخلوقات العرش، ثم القلم، خلق السماوات، خلق الأرض، وهيأ الأرض بما فيها عشان تستقبل من؟ آدم. آدم من؟ الإنسان العالم. ربنا فضله بإيه؟ بالعلم. بعد التكريم اللي شفناه في الخلق، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، وما جاء أمره بالسجود له من الملائكة إلا بعد العلم، مش بعد الخلق ولا التسوية، مش بعد خلقه بيده أبدا، ولا بعد نفخ الروح أبدا، ولكن متى جاء الأمر بالسجود؟ بعد العلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا يا الله على أدب الملائكة، لا يتكلمون إلا بعلم. مش دي علم يا شيخ أحمد؟ ده جبريل وميكائيل، الملائكة المقربين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان التكريم للعلم، فنيجي احنا نزاهد الناس في العلم، يقول لك شوف الصحابة ما تعلموش، ايه ما تعلموش وكانوا بيدعوا، من قال هذا يا مسكين؟ الصحابة العلماء الذين علموا العالم ونشروا العلم في الآفاق. تزاهد الناس في العلم انت بجهلك وعدم فهمك للنصوص؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا، مش ده علم؟ هو مش ده علم؟ بقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ده معناه إيه؟ معناه تعظيم للعلم، معناه تحذير من الجهل. دخل الوقت، دخل الوقت، باقي دقيقة. طب اغلق الهاتف، بارك الله فيك، اغلق الهاتف. وقلنا أكثر من مرة اللي عنده الأذان على الهاتف يجعله صامتا، بارك الله فيكم، لأنه مخالف للسنة، لأن الأذان له توقيت شرعي، والأذان عبادة شرعية، ولا يجوز الأذان في غير وقته، بارك الله فيكم. وأنتم في الغرب تتنقلون كثيرا، تنتقل من مدينة إلى أخرى، والمدن تختلف مواقيتها، فممكن يأذن الهاتف في أي وقت غير وقت النداء الشرعي. كذلك أنت بتدخل الخلاء وتنسى، فيروح شغال وانت في الحمام، ينفع يأذن في الحمام؟ نعم. وكمان اللي عامل على الهاتف آية على إنها نغمة، سوء أدب مع القرآن. القرآن يبقى نغمة يا رجل؟ يا رجل القرآن نغمة، كلامه العظيم جل جلاله الذي قال عنه الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نحط نغمة، نغمة، ويدخل الحمام والنغمة ترن آية قرآن. واحد تاني حاط الدعاء بصوت الشيخ فلان، جميل قوي، يدخل الحمام يروح الشيخ فلان طالع له فين؟ الحمام. يا رجل يا رجل يا رجل اسمع كلام أخي بيحب لك الخير. دخل الوقت، طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله عقب الأذان. بارك الله فيكم. فالآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعظيم العلم وتزهيد في الجهل، ما ينفعش تبقى جاهل ما عندكش علم، اتعلم. فعندما يقول قائلهم أبو ذر ما تعلمش وراح يدعو، هذا قول باطل وهذا كذب. لماذا؟ لأن أبا ذر الغفاري عربي صاحب لغة، جاء إلى النبي وجلس على يد النبي وتعلم من النبي مفهوم التوحيد، وده كان لسه في بداية الدعوة يا إخوة. في العصر المكي كان كل الآيات اللي بتنزل في الإيمان بتنزل في تربية على عقيدة، بتنزل في مفهوم التوحيد، وده اللي تعلمه أبو ذر من النبي. كان لسه ما فيش أحكام بتنزل، عشان تقول لك ما كانش عنده علم. وده الخلط الجسيم جدا. هنعمل زي صاحبنا اللي الحمد لله نجمه بهت وانطفأ، اللي كانوا يسموه داعية الشباب ومش الشباب، أنا لا أحب ذكر الأسماء، أنتم تعرفونهم جيدا. كان يجلس من خلطه لأنه عامل زي حاطب الليل، يجيز الاختلاط بمواقف في بداية الدعوة. يقول لك لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جاء في البخاري النبي جمع أقاربه في البيت عنده وعمل لهم عزومة، هكذا بنص كده، وانت مش مش انا ما بحبش اقلد الاصوات يعني، ونساء مع رجال، يا دي الناس نساء مع رجال وبياكلوا مع بعض اهو يا اخوه في بيت النبي. شفت الخبث. نقول اما ان تكون جاهلا وحاطب لي، واما ان تكون ماجورا لهدم ثوابت الدين، امر من اثنين. لماذا؟ لأن لا يقول هذا إلا خبيث، لأن هذا كان في بداية الدعوة، لم تنزل آيات الحجاب ولا المنع من الاختلاط بدون ضوابط، يبقى ده كان قبل الأحكام. خلاص كده فهمتوا حاجة؟ فيروح جيب لك مشهد قبل الأحكام وهو، وهذا من أبطل الباطل، هذا تدليس، هذا كذب. والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله. فأمثال هؤلاء من خطباء الفتن، يقول لك أبو ذر ما تعلمش وراح يدعو، هذا باطل. أبو ذر تعلم، أبو ذر جلس بين يدي رسول الله ما تعلمش. يا إخوة ده رؤية النبي نفسها علم، رؤية النبي علم، ما بالك إذا سمع من النبي قال إلى ما تدعو يا محمد؟ يعني بيسأل عن إيه؟ عن العلم. النبي علمه مفهوم التوحيد، علمه بيدعو لإيه؟ فلما تعلم من أجل هذا العلم ابتلي في مكة وضربوه، كادوا أن يقتلوه لما جهر بها، حتى منعهم العباس وقال أتعرفون من هذا؟ إنه من غفار، تجارتكم تمر بهم. وكان طبعا قبيلة غفار معروفة، القبيلة يسموها قطاع الطرق. ياه، يقدر حد بس كده يبص لحد من غفار؟ دي مشكلة، يبص بلغة مصر يعني، يعني ينظر مش بلغة أهل تونس الله يكرم، وبرضه تمشي التاني ما يقدرش، لا دي ولا دي أصل البص عند أهل تونس يعني يطلع ريح. فطبعا لما علموا لما علموا تركوه، واستأذن من النبي يعود لقومه يعلمهم اللي تعلمهم مين؟ من النبي. عنده سند صحيح، أخذ عن النبي، تخيل بقى، وذهب يدعو قومه. وبعدين إيه؟ لحق بالنبي إمتى إخوة؟ بعد الهجرة في المدينة. النبي قال جاءتكم قبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سلمها الله. وبعدين دعا لأبي ذر، ما أقلت الغبراء وما أضلت السماء، أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق إيه؟ لهجة، رجل صاحب علم. فيقول لك من غير علم، من غير علم هذا كذب، هذا كذب. عمر كان تاجرا، ماذا يقول عمر كما جاء في الصحيح؟ كنت أتناوب أنا وجار لي على مجلس رسول الله، يذهب هو يوما وأتاجر أنا، ثم يأتي فيخبرني ماذا سمع من رسول الله، ثم أذهب أنا المجلس النبي ويذهب هو للتجارة، ثم أخبره بما سمعت من رسول الله. يعني لا يفوت مجلس للنبي. تقول لي ما فيش علم يا راجل. فننتبه يا إخوة، الله يبارك لكم، هؤلاء ناس طيبون، أنا أعرفهم، عندهم إيثار وعندهم خلق وعندهم حب للدعوة وحب كذا، لكن كم من مريد للخير لا يبلغه. لابد أن يتعلموا. نحب لكم الخير، تعلموا العلم حتى لا تقعوا في البدعة، تعلموا العلم، نريد لكم الخير. والله يا إخوة بالعلم تنضبط الأمور، فلابد من علم. ياخد أمر الدنيا محتاج لعلم، أي حركة بتتحركها للدنيا محتاجة العلم. يقول لك بلد شهادات، ولا إيه؟ لازم شهادة، لازم علم. هتروح لوظيفة يقول لك خبرة، مش عارف إيه، عندك لغة، عندك إيه، ادرس كذا، دنيا. الدين نروح كده من غير علم يا شيخ عبد الهادي؟ ينفع يا شيخ عبد الهادي؟ والله ما ينفع يا شيخ عبد الهادي. ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قبض العلم، مصيبة كبيرة جدا. يقبل علم علامة علامات الساعة، يعني من علامات الشر اللي هتعاني الأمة، يقل العلم في الأمة وينتشر الجهل. فقد يقول القائل كلاما طيبا في السيرة لكن يمزجه بإيه؟ بالباطل. ننتبه، ننتبه، نقول لابد من العلم، فالعلم تنضبط به المفاهيم حتى لا نقع في شر الفتن والبدع والمخالفات، وندخل ضمن الحديث اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والتسليم. نعم يا ولدي. فشطان دمية؟ هتفهموا دلوقتي.
Weitere Menschen, die Versuchungen verbreiten, sind Leute, die Erneuerung, also Bid'ah, unter den Menschen verbreiten. Und Leute, die, wie gesagt, die Sunna des Propheten Muhammad SAW nicht unterstützen, die sie versuchen zu bekämpfen und so weiter. Das sind auch diese Menschen, die in dieser Kategorie von Menschen fallen, die Versuchungen verbreiten. Der Sheikh war vor kurzem bei einer Eheschließung und da war auch einer von den, ein Da'i, von den Tabliris und so weiter. Und er sagt auch, er war ein netter Mann und hatte gutes Benehmen und so weiter. Und er hat eine Geschichte erzählt von Sa'd ibn Mu'adh.
Radiallahu anhu.
Radiallahu anhu. Und hat über ihn
erzählt. Oder Ilm. Radiallahu anhu.
Hat über ihn erzählt und so weiter. Und dann hat er angefangen, über ihn zu sprechen. Und sagte, dass als er Da'wah gemacht hat, er gar kein Wissen gehabt hat. Das heißt, zu dieser Zeit gab es weder Bukhari noch gab es Muslim. Ja, und dann ist er hin und hat verbreitet. Also er wollte damit sagen, dass man irgendwo entschuldigt ist, nicht nach Wissen zu streben. Zu dieser Zeit, wie gesagt, er sagte, kein Bukhari und kein Muslim. Aber dies, meine lieben Geschwister, ist eine gefährliche Angelegenheit. Und zwar, erstens mal, er kam zum Islam im Alter von 30 Jahren. Und er starb bei einem Alter von 36 Jahren. Und als er starb, bebte der Thron Allahs, wie gesagt, von seinem, weil er auf dem Wege Allahs gekämpft hat und so weiter. Auf jeden Fall, dieser Gefährte des Propheten Muhammad SAW hörte direkt von Mus'ab. Und er war derjenige, der ihm den Koran, den Islam, lehrte. Und das waren Araber, meine lieben Geschwister. Das waren Richtige. Also die waren der Sprache sehr, sehr mächtig. Sie konnten sie sehr, sehr gut. Und sie haben direkt sozusagen von der Quelle ihr Wissen bekommen. Das heißt, wie kann man sagen, dass diese Menschen kein Wissen hatten und ganze Völker zum Islam rufen? Das geht gar nicht. Guck mal, was in Surah Nummer 12, Vers 108 steht. Da sagt Allah, sag, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah, pass jetzt auf, ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Das heißt, es geht nur mit Wissen. Okay? Das heißt, wenn man so diesen Vers hört, da kann man nicht sagen, man ruft zu Allah ohne Wissen. Oder weiterhin, der Prophet Muhammad SAW sagte, wer einen Weg einschlägt und nach Wissen strebt, so erleichtert ihm Allah einen Weg ins Paradies. Das heißt, wie kann man diesen Hadith hören und sagen, dass man nicht nach Wissen streben sollte, dass dieses Wissen nicht von Wichtigkeit ist. Im Gegenteil, das Wissen ist von gewaltiger Wichtigkeit. Und man kann sogar so weit gehen, dass sogar Abu Jahl, wusste oder besser Bescheid wusste über die Bedeutung von La ilaha illallah als viele Menschen heute. Und deshalb hat er den Islam nicht angenommen, weil er genau wusste, was das bedeutet, was La ilaha illallah bedeutet. Und er war der Sprache sehr, sehr mächtig, meine lieben Geschwister. Und nochmal, um noch die Sache noch einmal zu, also wirklich abzuschließen, und zwar in Surah Nummer 2, Surah Bakara, Vers Nummer 31, sagt Allah, guck mal, was machte er? Allah lehrte Adam die Namen. Und er lehrte Adam die Namen alle. Okay? Und er lehrte Adam die Namen alle. Hierauf legte er sie den Engeln vor und sagte, teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Was sagten die Engel? Sie sagten, Preis sei dir. Wir haben kein Wissen, außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise. Und erst danach hat Allah den Befehl gegeben, also den Engeln den Befehl gegeben, sich vor Adam niederzuwerfen. Das nur, nachdem er ihm das Wissen gegeben hat, die Namen gegeben hat, Adam. Das heißt, nur nachdem Adam das Wissen, über das Wissen verfügte, kam dann der Befehl, den Engeln, sich vor ihm niederzuwerfen, nicht davor. Um nochmal wirklich zu verdeutlichen, wie gewaltig die Sache des Wissens ist. Und noch eine Sache, um nochmal wirklich abzuschließen. Allah sagt im Koran und fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht Bescheid wisst, wenn ihr nicht wisst. Auch hier, genau diese Sache. Also, wenn man kein Wissen hat, muss man lernen. Weiterhin wird über einen Gefährten gesagt, über Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, dass er auch diese Da'wah gemacht hat, ohne Wissen. Und ihr müsst wissen, dass dieser Gefährte direkt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt hat. Und dem Propheten nur ins Gesicht zu blicken, wäre schon Lehre genug. Ihn nur zu sehen, wie er handelt, wie er sich bewegt, das ist alleine schon gewaltiges Wissen. Umar ibn Khattab war ein Händler und er wechselte sich immer mit einem Nachbarn ab, die Wissenssitzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu besuchen. Das heißt, sie waren alle danach bestrebt, nach Wissen zu erlangen, nach Wissen zu streben, Wissen in der Religion zu bekommen. Das heißt, man muss lernen, um nicht in eine solche Bid'ah zu fallen. Und genauso ist es auch im Diesseits, in der Dunya. Wenn man irgendwas studiert, dann braucht man ein Diplom, man braucht Erfahrung, man braucht vielleicht eine bestimmte Sprache und so weiter. Und wie kann es dann sein, dass man dann in der Religion hingeht und ohne Wissen etwas macht? Das ist irgendwo nicht, ja, das passt nicht. Das ist paradox, das kann man nicht machen. Erst recht muss man in der Religion lernen, was man überhaupt sagt. Wenn es schon in der Dunya so ist.
نختم أيضا من خطباء الفتنة إضافة لما ذكرناه من يدعون العباد إلى نشر الفوضى في بلاد المسلمين ويأخذون بأيديهم إلى سفك الدماء ونشر الفوضى في البلاد بالخروج على ولاة الأمر من المسلمين لأن ولي الأمر إن كان كافرا له حكمه الشرعي في الخروج عليه بضوابطه له الحكم فالكافر بعد إقامة الحجة إن كان كافرا وأقيمت على الحجة وجب الخروج بضوابط كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا دواحا عندكم فيه من الله برهان فقال العلماء الكافر الذي أقيمت عليه الحجة وثبت كفره وجب الخروج عليه بشرط القدرة حتى مع هذا حتى لنعرض الأمة سفك الدماء وأيضا يكون فيه البديل الشرعي اللي يقيم العدل في الناس طيب نقول بقى الحاكم المسلم الجائر الظالم اللي عدد بقى هذا حكمه عدم الخروج عليه لأن الخروج عليه يولد فتن وشرور في الأمة يمكن احنا الآن نعاني في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين فمن دعا الناس لأمثال هذا فهذا من خطباء الفتنة هذه واحدة أيضا على الجهة المقابلة من أقر ظلم الظالم والجائر من خطباء الفتنة يا الله أيوة لا فهمنا عم الشيخ ازاي ما هي دي القضية يا إخوة القضية ان منهج الحق لا ينشر فتنة ولا فوضى كما لا يقر ظلما أو فجورا بمعنى قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم فتمسكم النار فمن أقر ظالما أو أيد ظلمه فهو مثله في الإثم وفي الظلم وفي العاقبة الوخيمة لكن منهج أهل الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعد أثرة وأمورا تنكرونها هيجي بعد مني ولا وحكام يستأثرون بدنياكم، زي ما انت بتقول لك تسريبات ومش تسريبات، اللي بتسمعه ده كله ومليارات بتتروح فين وبتتهرب. اه ما النبي قال الكلام ده يا اخوه، لازم يتحقق هذا كله. ستلقون بعدي اثر، عارف يعني اثر؟ يعني ولاه امر وساسه يستأثرون بالدنيا دونكم، ياخدوا دنيتكم كلها يعني من الاخر. ده مش بس كده، وامورا تنكرونها من ظلم وفجور ومعاصي وانتهاك لحرمات. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ وده اللي احنا عايزين نتعلمه. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، اصبروا لكن لا تدعوا للخروج فتسفك دماء ويذهب أمن وأمان وتنتشر فوضى. فالصبر ليس معناه إقرار للظلم أبدا، معناه أني عجزت عن استرداد حقي ففوضت أمري لربي عز وجل، لا أسمع لهم ولا أطيع في منكر أو في معصية، وأيضا لا أنشر فتنا بنشر مساويهم حتى نهيج العوام فتكون الفتنة. وصل الضبط ده؟ يبقى لا تنشر فتنة وتثير فوضى ولا تقر ظالما على ظلمه، لأن إقرار الظالم على الظلم ظلم، والنبي يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. فما عليك إلا أن تصبر وأن تؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك وتدعو لهؤلاء بالصلاح. ده منهج أهل السنة يا إخوة والله. يقول الفضيل بن عياض وغيره من أئمة السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. يا الله، لو لي دعوة تستجاب أدعو بها لمين؟ للحاكم. لماذا؟ لأن بصلاحي تنصلح الأمة. واضح؟ يبقى إذن كل من دعا الناس لسفك الدماء أو نشر الفوضى أو الخروج أو التظاهرات أو الثورات من خطباء الفتنة. وكل من أقر الظالمين على ظلمهم وأيدهم أو ناصرهم بقوله أيضا من خطباء الفتنة، لأنه يؤيد الظلم والظلمة. علماء السنة وسط. نعم هناك ظلم، نعم لا نقره بل نحذر منه. كيف نحذر منه؟ إن استطعنا الوصول إلى الظالم خاصة إن كان من ولاة الأمر نصحناه فيما بيننا وبينه، لم نستطع لا نقر ظلمه وننكر بقلوبنا ولا نسمع له في هذا الظلم، ولكن نسمع ونطيع في المعروف فقط، ونصبر حتى نلقى نبينا على الحوض، فنموت على هذه العقيدة السمحة، عقيدة الإسلام التي تحفظ البلاد وتحقن الدماء وتجمع الأمة. ثم لا بد أن نعلم أن الصبر فرج كله، كما قال أحد السلف: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. يا لو فهمنا الجملة دي، حتى يستريح بر. أديكم شايفين الأمة لما خالفت المنهج اللي حصل له، وهل ترى ما فعله من فعل حد من الظلم أو قلله؟ والله أبدا، بل زاد الظلم واستشرى وزاد، أناس شردوا وانتهكت حرماتهم وذهب أمنهم وضاعت أموالهم ولم يأمنوا على أعراضهم، والظلم زاد وفاض وانتشر وعم. لكن لو طبقنا المنهج، هديكم شايفين يا إخوة الآيات، الله عز وجل ينتصر للمظلوم يا إخوة، ينتصر للمظلومين ويهلك الظالمين. اقرأوا التاريخ واقرأوا السنن، اقرأوا القرآن. إذن الوسطية منهج أهل السنة، اعتدال لا إفراط ولا تفريط. لا أستطيع أن أنصر الحق بضوابطه، إذن لابد أن أتعلم فقه السكوت. هنا نقول من صمت نجا، لأنه صمت عن شر وصمت عن منكر. إذن يا إخوة، هكذا توعد النبي خطباء الفتنة في ليلة المعراج عندما رأى هؤلاء القوم تقرض شفاههم بمقاريد من حديد وألسنتهم. ليه؟ دول خطباء الفتنة. فما أحوجنا أن نتعلم الدين وأن نتعلم منهجنا من كتاب ربنا، من سنة نبينا، من إجماع أصحاب نبينا. والله يا إخوة، السنة بركة، السنة عدل، العلم حياة. طب السؤال الآن، بعد ما ذكرنا كده أصناف علماء الفتنة وخطباء الفتنة والدعاء والكلام ده كله من أول لقاء، أنا يا شيخنا عايز برنامج أثبت فيه عند الفتن. إيه المثبتات للمسلم عند الفتن؟ إن شاء الله بعد الدرس القادم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Abschließend noch der letzte Punkt, meine lieben Geschwister. Und zwar ging es um, für diejenigen, die gerade gekommen sind, es ging um das Zeichen, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei der Nachtreise erlebt hat. Und zwar, dass er Menschen gesehen hat, eine Menschenmenge, die von einem heißen Eisen, dass die Lippen und die Zunge von diesem heißen Eisen zerfetzt wurden und dass sie dann nochmal zurückkamen in den ursprünglichen Zustand und dass das dann immer wieder und immer wieder passierte. Und dann fragte er Jibril, wer sind diese Menschen? Und Jibril Alayhissalam sagte, das sind die Prediger der Versuchungen. Und zum letzten Punkt, und zwar zu den Prediger der Versuchungen, gehören auch ein Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn man heute einen Führer hat, einen Führer eines Landes, und dieser Führer wird ungläubig oder ist ungläubig, dann muss man versuchen, wenn man in der Lage ist, diesen Ungläubigen zu entfernen, zu entmachten und einen anderen die Macht zu geben, der dem Islam angehört. Aber wenn es jetzt ein Führer sein sollte, der schon dem Islam angehört, aber ungerecht ist, dann ist das noch lange kein Grund, bestimmte Manifeste zu halten, Manifestationen ihn mit Problemen, Fittern, wie sagt man Fittern? Versuchungen. Okay, mit Versuchungen ihn zu entmachten, ihn zu stürzen und so weiter, weil mit diesen Versuchungen, die man dann verbreitet, wird es auch nur zu noch mehr Problemen kommen, zu noch mehr Ungerechtigkeit kommen. Und genau das sehen wir auch in der heutigen Zeit. Das heißt, man muss eine Mitte finden. Irgendwo muss man diese Mitte finden, dass man weder diesen entmachtet, dass man hingeht und diese Versuchungen verbreitet, noch muss man mit seiner Ungerechtigkeit mitgehen, dass man ihm hilft, dass er so ungerecht bleibt. Sondern hier muss man, wie gesagt, diese Mitte finden. Weil auch wenn man ihm hilft in seiner Ungerechtigkeit, so sagt Allah in Surah Nummer 11, Vers 113, und sucht nicht eine Stütze bei denen, die Unrecht tun. Sonst berührt euch das Höllenfeuer. Guck mal. Also nicht helfen, wenn in einer bestimmten Ungerechtigkeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtete auch über diese Angelegenheit, dass dies nach ihm passieren wird, was wir heute sehen. Dass Herrscher kommen, die die ganzen Güter, die ganzen weltlichen Güter der Menschen an sich reißen werden, und dass man sehr Schlechtes von diesem Führer halten wird und sehr Schlechtes auch sehen wird. Und dann sprachen sie, was soll man tun, wenn das passiert? Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ihr müsst Geduld zeigen, bis ihr mich an dem Haut seht. Also am jüngsten Tag, bis man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bis man aus seiner Hand trinkt, bevor man das Paradies eintritt. Das heißt, das sind diese Prediger der Versuchungen. Also Menschen, die diese Manifeste halten und alles drum und dran, um das Land zu stürzen, um das Land in Unheil zu stürzen. Und das sieht man genau, dass es passiert. Das heißt, das eine und das andere. Man muss diese Mitte finden. Also nochmal abschließend. Das Thema von heute war diese Prediger der Versuchungen, basierend auf das Zeichen, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Nachtreise gesehen hat. Und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und Barakallahu fikum.
موجا الله ويش عايش بليش بلونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.